galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galab salaase ah bisha juun ay 13 tahay sanadka 2017 ka waxaadna naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com idaacadda galabta waxaa halkan si wada jir idinka daahaynaya falastiin axmed iimaan iyo anwaa ismaaciil xuseen farjar.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid a shirweyne qaran oo ku saabsan wadatashiga hannaanka dib u heshiisiinta oo ka furmay magaalada muqdisho.
waa in sharcigaasi yeemidaynu ku dhaqmayno fulintiisiina beelmar annagoo taa ka duulayna waxaa xukuumadda horyaal hindisa sharciyeedyo dhowr ah waxaana ka mid a ka ugu muhiimsan ee ah hindisa sharciyeedka runta iyo dib u heshiisiinta.
sidoo kale waxaad degaysan doontaan qaybtii labaad ee barnaamijyo taxane ah oo aan kaga hadlayno xaaladda caruurta hoyla'aanta ah.
qaraxyada qaaraa kuninta cid raadisa ma lahan. waxaan una sheegaa qaraxa waddada ka dhacay kaba caruuraa meesha yiile lama oga. dilbahaas la aruurinaya hore loogu daraa. waxaa kaloo jirto ayagoo iska qaar caseeya ah waxaa jira shaqooyin loo soo diro waalidka u soo diraan oo kabaha baalasha. kuwaasoo kaleeto waxyaabaha ay qabaan waxaa ka mid a dadka qaaraa dhahaya kabaha noo baalash markay u sameeyaana lacagti lacag ka yaraa la siiyaa hadday qaylo iyo inay isdifaacaan isku dayaan waa la dhirbaxyaya oo bahdilaa loo geystaa iyo caaya loo geystaa.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan xubintii amuuraha maraykanka doodii gaabneyd iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. urur goboleedka iigaad ayaa maanta ergey cusub u magacaabay arrimaha soomaaliya. ergeyga cusub ee iigaad u qaabilsan soomaaliya ayaa lagu magacaabaa maxamed cali guyo. ergeygaasi ayaa la sheegay inuu xilligan hayo xilka ah madaxa xafiiska geeska afrika ee wasaaradda arrimaha dibadda kenya. maxamed cali guyo ayaa la sheegay in markaasi uu khibrad u leeyahay arrimaha geeska afrika islamarkaana uu horey dowladdiisa uga soo matelay shirar kala duwan oo ku saabsan wadamada bariga afrika. maxamed cali guyo waxa uu bedeli doonaa ambasador maxamed cabdi afey oo hore xilkaasi u hayay balse sanadkii hore loo magacaabay ergeyga un h c r u qaabilsan arrimaha qaxootiga. dhinaca kalena waxaa wadamada iigaad ay ergey gaar ah u magacaabeen arrimaha dalka suudaanta koonfureed waxaana ergeygan cusub lagu magacaabaa ismaaciil wacays. ergeygan cusub ayaa hadda ah la taliyaha arrimaha dhaqaalaha ee madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle.
maxkamadda sagaalaad ee racfaanka ee magaalada san francisco ayaa joojisay amarkii uu madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump uu muddo 9 cisho ah dalka uga mamnuucayay in ay soo galaan muwaadiniinta 6 waddan oo ka mid ah dalalka muslimka. dhammaan garsoorayaashaasi qaadaya dacwaddan ayaa isniintii shalay si wada jir ah uga soo horjeestay amarka kumeelgaadhka ahaa ee madaxweyne trump uu soo saaray 2 March. bayaan ka soo baxay garsoorayaasha maxkamaddan ayaa lagu sheegay in loo diido soo gelitaanka maraykanka dad ka badan 180 million oo ruux oo ku nool 6 waddan ee uu amarku khuseeyo iyo weliba in la mamnuuco guud ahaan qaxootiga iyo sidoo kale in la dhimo qaxootiga maraykanka iman jiray sannad walba ay tahay arrin aanan waafaqsanayn shuruudihii looga baahnaa ee awoodaha madaxweynaha. qoraalka ayaa sidoo kale lagu yidhi madaxweynaha waa in uu daliilo ku filan u keenaa in dadkaasi ay yihiin kuwo dhaawici kara danaha maraykanka.
xubno ka tirsan aqalka sanadka maraykanka ayaa isniintii shalay isku raacay sharci cusub oo lagu xoojinayo cunaqabateynta saaran dalka ruushka. sharcigan cusub ayaa waxaa ku jira qodobo dhigaya in qasab ay noqon doonto in kongareeska maraykanka uu dib u eegis ku sameeyo haddii aqalka cad uu khafiifiyo ama joojiyo qaybo ka mida cunaqabateynta horey u saarneyd ruushka. sharcigan cusub ayaa la filayaa in ay markaasi si buuxda u taageeraan xubnaha sanadka maraykanka si buuxdana loo horgeeyo waxaana kadib loo gudbin doonaa aqalka wakiilada ka hor inta uusan saxiixin madaxweyne trump. bayaanka soo baxay hoggaamiyasha jamhuuriga iyo dimuqraadiga ee guddiga maaliyadda sanadka ayaa sheegay in cunuqabateynta la ballaariyey ee ruushka ay jawaab u tahay xadgudubka ruushka uu ku sameeyey madax bannaanida dhuleed ee dalka ukraine iyo gobolka krimea iyo weerarkii internetka ay ku qaadeen doorashooyinkii maraykanka aqalka wakiilada iyo sanadka maraykanka iyo waaxda cadaaladda maraykanka ayaa baaraya faragelin la rumaysan yahay in ruushku ku sameeyey doorashooyinkii madaxweyne ee maraykanka sanadkii tegay.
Madaxweynaha dalka ku yaalla Ameerikada Dhexe ee Panama, Juan Carlos Varela, ayaa ku dhawaaqay in dalkiisu uu xidhiid wanaagsan la yeelanayo dalka Shiinaha. Arrintan ayaa ka cadhaysiisay Taiwan, taas oo sababtay inay xidhiidkii tooska ahaa ee ay la lahaayeen Panama u jaraan, isla markaana joojiyaan dhammaan gargaarkii kala duwanaa ee ay siin jireen. Shiinaha ayaa sheegta maamul ahaan in Taiwan ay dalkiisa ka tirsan tahay, isla markaana aanay Shiinuhu ogolayn in dal kale uu xidhiir la yeesho. Panama ayaa ka mid ahayd dalal kooban oo aqoonsi diblomaasiyadeed u fidiyey Taiwan, waxaana Taiwan ay digniin u jeedisay dalka Shiinaha. Afhayeen u hadlay xukuumadda dalka Taiwan, Chiwo Chung Cheng, ayaa sheegay in cadaadiska ay xukuumadda Shiinuhu ku hayso hawadooda ka qaybgalka Taiwan ee kulannada caalamiga ah iyo weliba iskudayada xukuumadda Shiinuhu ay ku xagaldaacinayso xidhiidhada aan ay la leeyihiin isbahaysiyada caalamka, ayuu yidhi afhayeenku dhammaan tallaabooyinkaasi waa kuwo ilaa haatan jira oo aan soo yaraanaynin.
warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington. Shir loogu magacdaray shirweynaha wadatashiga hanaanka dib u heshiisiinta oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda federaalka iyo arrimaha gudaha ayaa maanta ka furmay magaalada muqdisho. Shirweynahan ayaa socon doona muddo 5 maalmood ah. Faahfaahinta iyo ujeedka shirkan waxaa warbixinta nooga soo diray axmed xasan colaad.
Shir looga hadlayay qaabka loo heli karo dib u heshiisiin qaran kana qayb galeen ergooyin ka kala yimid gobollada Soomaaliya ayaa maantay ka furmay magaalada Muqdisho. Shirkani oo socon doona muddo 5 maalmood ah ayaa looga doodi doonaa sida ugu habboon ee lagu heli karo dib u heshiisiin waarta isla markaana ka dhaqan gasha dhammaan gobollada waddanka Soomaaliya. Mahdi Maxamed Guuleed oo ah ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya oo ka hadlay shirkani ayaa sheegay in dowladda salkeedu uu yahay in dib u heshiisiin iyo shuruuc lagu hago shacabka Soomaaliyeed loo helo. Sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka Cabdi Faarax Juha oo la hadlay ergooyinkaasi ayaa ku adkeeyay in ay qeexaan khilaafka asalka u ah dhibaatada Soomaaliya. Diini Maxamed Diini oo ah gudoomiyaha ururada ku bahoobay Shishansa ayaa sheegay in dib u heshiisiin badan ay soo martay Soomaaliya, loona baahan yahay in dib u heshiisiin haddii la sameynayo in ay noqoto mid ururada bulshada ay door ku leeyihiin. Soomaaliya tan iyo markii ay burburtay dawladdii dhexe ee Soomaaliya sanadii 1990kii wixii ka dambeeyay waxaa dhacay shirar dib u heshiisiin Soomaaliyeed isla markaana soo maray heerar kala duwan balse shirkani ayaa ergooyinka ka qayb galaya looga fadhiyaa go'aanada ka soo baxa Ahmed Xasan Culaad VOA Muqdisho
dagaalada iyo colaadaha daba dheeraaday faqriga iyo furriinka oo badan waxaa laga dhaxlay in ay caruur badan ay noqdaan kuwo bannaanka u soo baxay oo derbiyada ama derbi jiif noqday waxaana caruurtaasi ay ku nool yihiin wadooyinka haddaba waxaan idiin soo gudbinaynaa qaybtii labaad ee barnaamijyo taxana ah oo aan ku eegayno xaaladda ay ku sugan yihiin caruurtan waxaana magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay wariyaha V O A Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Sidii aad ku dhageysateen qaybta koowaad ee barnaamijka caruurtan ayaa u soo baxay bannaanka mana haysaan gabaad ay ka dugsadaan qoraxda maalintii iyo habeenkii dheeda dhacaysa waxaase intaas uu sii dheeray la kulmaan tacadiyo kala duwan oo qaarkood iyaga dhexdooda ayaa isu geysta sida inay ismideeyaan sakiimo iyo dhibaato kale oo dhexdooda ah sagal cali maxamuud waxay ka shaqaysaa daryeelka caruurta iyo siday u heli lahaayeen xuquuqdooda waxayna u sheegtay idaacadda V O A in caruurtan ay la kulmaan dhimasho iyo dhaawac waxay sheegtay in qaraxyada ka dhaca Muqdisho qaarkood ay ku dhintaan caruurta balse aan la iswaydiin qaraxa kadib
waxaa ku dhaca qaraxyada qaara ku dhinta cid raadisa ma lahan waxaa uu sheegaa qaraxa wadada ka dhacay kaba caruura meesha yiile lama oga hilbaas la aruurinayo hore loogu daraa waxaa kaloo jirto ayagoo iska qaar caseeya ah waxaa jira shaqooyin loo soo diro waalidku u soo diraan oo kabaha baalasha kuwaasoo kaleeto waxyaabaha ay qabaan waxaa kamid ah dadka qaar dhahay kabaha noo baalash markay u sameeyaan lacagti lacag ka yara la siiyaa hadday qeylo iyo inay isdifaacaan isku dayaan waa la dhirbaxyaya oo bahdila loo geysta iyo caaya loo geysta
sagal ayaa u sheegtay idaacadda V O A inay jiraan dhacdooyin caan ah oo lagu dilo caruur magaalada Muqdisho rasaas ayaa lagu furay dadkii tacadiga geysana weli waa ay joogaan oo ma jirto cid la xisaabtantay ayay hadalkeeda sii raacisay
waxaa ka mid ah kiisas caan ah oo wadada Makkah Mukarrama ka dhacay inta badan oo caruur meel iska fafadhida rasaasi lala dhacay cid dambe oo ka daba tagtay oo raadisay oo dadkii waxaa sameeyeen ilaa maanta xor ay yihiin cid kula xisaabtantayna aysan jirin ayaa jira
dhibkay la kulmaan caruurta waxaa ka mid ah in gabdhaha aan gaaro xilliga guurka waalidiintooda ku qasbaan waxaana taasi keenta in ilmuhu ay wajahaan wada aan sax ahayn nimco suleyman waxay 10 sano ugu dambeysay ka shaqeynaysay xanaanada caruurta waxay la kulantaa tacadiyada dadka qabsadeen waxay u sheegtay mid ka mid ah dhacdooyinkaas ay la kulantay idaacadda V O A
gabar yar waxaa jirtay 13 jir ah oo looga shabeelle qoyskooda uga soo dareen ee nin guur qasab looga soo daray gabadhii way ku adkaatay nolosha nin inay la wadaagto sababtoo aad ay u yareyd waxay sameysay ayada isla fikirto nafteeda la shitaashatay magaaladii oo dhan way ka soo tagtay magaaladan weyn xamaray soo gashay kadib waxay la kulantay qolo kale oo gaangistaro oo ciyaalka ku shaqeysto aan nixinno dhig cab ah qoladii gabadhii waxay ka codsatay inay la noolaato kadib waxay yiraahdeen hadaaradood inaan la noolaatid waa ina tuugnimo noogu soo shaqeysa oo magaalada galaysa suuqyada galay waxyaabaha dadka ay ku adeeganayaan iyo dadka resourcekooda inaan noo soo xadid kadib waa noo keenaysaa kabacdi waxaa cuntid iyo meel aan seexatid anaga ku siin doono
sagal cali oo ah isku duwaha dhowrista xuquuqda caruurta ee Peaceline waxay sheegtay in ilmaha bannaanka u soo baxay iyaga dhexdooda dhibaato isku geystaan si maalinle ah balse dadka Muqdisho aysan kale celin oo mar qaar isku daawanayaan caruurta oo dhiig ka socdo
wadooyinka daadsan dhib fara badan u yimaada waxaa kamid ah marka ugu horeysa dhexdooda inay ayaga isdilaan maadaama inta badan kuwa banaanka jooga ay isticmaalaan drugs maxay sameynayaan ayaga isdila way isfaquuqaan dhexdooda xumaan iskula kaca marka dhinaca bulshada laga fiiriyana bulshada dhib badan ayay caruurtaas ay ku qabaan looma naxariisto cid u raxmata ma lahan xataa kuwa wadooyinka jooga marka ayaga isdilayaan bulshada waa isku daawataa xataa lagama yaabo inay kala celiyaan oo marka su'aal uga dhigtid maxaa isugu eegaysan caruurta islaaynaysan waxyaabaha ay sheegaan waxaa kamid ah way cabsan yihiin toorooyin sitaan hubay gacanta ku sitaan hadda isku dayn inaan kala celino yaa mas-uuliyad qaada anaga marka hadda dhib noo geysta
caruurta derbiyada jiifka Muqdisho waa kuwa ugu badan ee khataraha iyagu isugu geysta waxay gacmaha ku wataan mindiyo sakiimo iyo qalab kale oo waxyeelayn kara jirkooda waxaana mar qaar arkaysaa iyagoo isku dhigay gaadiidka wadooyinka isticmaalaya haddii aan laga joojinna maba oga iyagu xaalku sidoo yahay
qaybta saddexaad ee barnaamijkan oo magaalada Muqdisho inoogu soo diyaariyay wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo ku saabsanaan doonta khataraha dhinaca amni ee carruurta soo wajahda waxaad ku dhageysan doontaan idaacaddeeda berri aad dhageysan doontaan laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan.
Muddo 15 maalmood ah ayaa ka dhiman doorashooyinka madaxtinimada dalka Kenya, taasoo si weyn ay ugu loolamayaan madaxda ugu caansan waddankaasi. Shirweyne loogu diyaargaroobayo doorashooyinkaasi ayaa lagaga hadlayaa farsamada iyo tijaabooyinka lagaga baaqsan karo in cillada ay dhinaca tiknoolojiyadda ah ay carqaladayso doorashada. Warbixinta waxaa Nairobi nooga soo diray wariyaheena Yaasiin Ciise Wardheere.
Doorashooyinka bisha August ee sanadkan ka dhacaya dalka Kenya waxay noqon doonaan kuwa agabka doorashooyinka lagula socdo ay u dhayihiin. Sidaasi waxaa shaaca ka qaaday gudoomiyaha golaha doorashooyinka iyo xuduudaha madaxa bannaan ee dalka Kenya. Shirweyne ka dhacay magaalada Nairobi maanta ayaa si weyn golaha xagga doorashooyinka iyo xuduuduhu ay ku soo bandhigeen tijaabooyinka dhabta ah ee lagu xaqiijin karo inaanay soo noqonin khaldaadkii dhacay sanadkii 2013 ee ku saabsanaa agabka la adeegsanayo hal mar damay islamarkaana aan haysanin wax gadaal ka saacidaya ama ka taageeraya. 15 maalmood ee ka dhiman doorashada ayaa golaha doorashooyinku waxay sheegeen in ay u diyaariyeen dhammaanba aaladda tiknolojiyada ee awoodda u leh in inta doorashadu ay socoto ay agabkaasi shaqeeyaan haddii uu hakadana islamarkiiba si otomaatiga aaladaha kale ay u hirgalaan. Kulanka waxaa ka qayb galay gudoomiyaha ururka midowda Afrika Muusa Faki Mohamed iyo madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta iyo ninka ay sida weyn ugu loolabayaan doorashada bisha August Raila Odinga. Khaladkii dhacay ayay soo bandhigeen khubarada xagga IT-ga ama tiknolojiyada ku ceesha dheer oo uu madaxda ka yahay agaasine Chris Masano. Masano waxa uu sheegay in la helay dhammaanba ciladihii hakiyey markii gacan ku tiriska loo gudbay oo ay aaladdu hakatay 2013. Dhibaatooyinkaasi xalay ahaatan loo helay waxaana la hayaa qalab casriya oo aanu iska kaashanay sida uu sheegay shirkadda leydada Safron ee waddanka Faransiiska laga leeyahay, taasi oo soo dhammaystirtay dhammaanba tirakoobka dadka 1,410 goobood oo seejooyinka lagu codaynayo oo la dhigayo 24,000 oo agabka doorashooyinka tiriya islamarkaana la socda oo aan korontada ku xirayn. Inka badan 10,000 oo agabkaasi ka mid ah ayaa la sheegayaa in mar horeba loo diyaariyey goobaha ay doorashooyinku ka dhacayaan. Waxaa kale kulankaasi laga soo jeediyey awoodda dhinaca maayadda korontada iyo mishiinada la isticmaalo oo dhammaantood la xaqiijiyey inay 24 saacadood ay shaqaynayaan inta ay doorashadu socoto. 75% ayaa khubaradu waxay sheegaysaa in la xaqiijiyey aaladda la yiraahdo biometrica ama aaladda wax lagu tiriyo ee elektroniga oo ciladdu ay ka timid sanadkii 2013. Kulankan waxaa kaloo lagu soo bandhigay tijaabooyin hay-adda Safron iyo khubarada waddanka Kenya ay iska kaashanayaan. Shirkan maanta waxaa ka horreeyey tababaro xiriir ah oo dhowrkii 7 ee lasoo dhaafay la siinayey shaqaalaha doorashooyinka ka howlgalaya, iyadoo loo diyaariyey ka badan 4,000 oo kale oo dheeraada oo qalabka awoodda u leh in uu tiriyo 3 saacadood oo lasoo dhaafay marka aaladdu ay hakato wixii codeeyay oo dhan.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Ramadaan Kariim idilahaantinba laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Muumina Faarax Geelle oo ah haweeney kalluumaysato ah oo in ka badan 20 sannadood ka shaqaynaysay badda magaalada Saylac ayaa VOA-da uga warantay tan iyo muddadii ay ka shaqaynaysay kalluumaysiga iyo weliba sidii ay ku baratay wadista doonyaha kalluumaysiga iyo weliba suuqa ay u iibgeyso kalluumaysiga ay badda ka soo saarto. muumina ayaa sheegtay in ay tahay haweeneyda keliya ee kalluunka ka soo jillaabata badda Saylac, waxaanay tilmaantay inay ku fikirto sidii ay haween kale ugu tababari lahayd kalluumaysiga. Waxayse sheegtay in qalabka ay haysato iyo adeegyada fudeydiya hawshan oo ku yar aawadeed aanay taasi u suuragelin. Haweeneydan kalluumaysatada ah ayaa iyadoo ku sugan magaalada Saylac khadka telefoonka ugu warantay wariyaha V O A Borama, Hashim Sheikh Cumar Good.
maxaad
ka shaqaysataa?
Kalluumaysataan oo laash yar oo naqan baan wataa, moteer yar saaran yahay.
Marka maa lagu wadaa laashka yar ee moteerka yari saaran yahay? Isaadigaa wata
ku wataa, anaa gacantayda ku shaqaysta, gacantaydaan ku jillaabaa.
Muddo intee leeg ayaad kalluumaysanaysay ood kalluunka ka shaqaysanaysay?
Dee iminka intaanan jira cimrigayga 74 baan jiraa, ilaa iyo 22 sano badda waan joogaa.
Kalluumaysiga waxyaabaha aad soo jillaabato ee aad ka shaqaysato ee inta badan aad soo saarto yaa ka iibsida?
Kalluunka jibuuti baan geeyaa. Dee
noocyada kalluunka jillaabato ee aad soo saarto kuwa ka mid a?
Deerega, sida deerega oo kale, bayaadka oo kale, gaxashka oo kale, libaaxa oo kale. Adigu waxba ma dhaafaday kalluunka, wax kasta nooc kasta waan soo saaraa.
Muumina yaa kula shaqeeyay adiga ee laashka kula wada aad badda kula jirto?
Dalay baa ila socda. Dee 4 wiil oo dalay ila socda.
Marka muddada aad Saylac deganayd 22 sano, waxaad ka shaqaysanaysay shaqada kalluumaysiga un miya?
Ha, kalluumaysiga ka shaqaysanaya, caruur farabada maalay aan ku soo korsanay.
Ubadkaagu waa intee?
8 weel.
Marka iyaga ood ku soo korisay shaqada kalluumaysiga miya?
Ha,
ma barteen iyaguna shaqada kalluumaysiga?
Ha, amal kalaba uma hayaa, dee baddaasu meela joogaan.
Waxaan ku weydiiyey muumina intee kiilo oo kalluuna soo saartaa maalintii?
Wallaahi maalinta u yartay 10 kilo baan keenaa, mar 40 kilo, mar 30 kilo, adu 100 kilo, badda waa iska nasiib hooyo. Faaruq waa ku soo galnaa jirta.
Marka inta kilo ee aad soo saartay kalluunaba waxaad u iibgeysaa soomaaha Jabuuti?
Jabuuti baan u iibgeynaa, Jabuuti.
Sidee kaa lagaaga iibsadaa markaad Jabuuti geyso?
Jabuuti qiimaha kalluunka lagu iibsadaa waa ilaa 500 oo faran.
Marka suuq ma leeyahay kalluunku?
Kalluunku Jabuuti suuq iska leeyahay, bisha Ramadaan waxaanan ahayn.
Maadaama ma garanaysaa tahay haweeneydaasi muddada badan ka shaqaynaysay kalluumaysiga ee badda ka kalluumaysanaysay? Haween kale oo kalluunka ka shaqaysta oo deegaankaasi ma jiraan oo saado kale kalluumaysataa?
Hooyo, dadku dad dumar iyo ragba waa la heli lahaa. Waxay u baahan tahay wax dee dadkii caawiya oo dee dadkii haddii xitaa wax bari lahaa. Waxay u baahan tahay dee xoolo u baahan tahay dee.
Laashka aad wadatay aad ku kalluumaysanayso maadaa iibsaday mise waa lagu caawiyay? Markii uu arkay inaad tahay haweeney dadaalaysa oo kalluumaysanaysa ayuu madaxweynuhu ku siimiyaa? Marka ma waxa kuu saaran talaagad qaboojiye leh ayaa kuu saaran laashka?
Way, barafkaan ku gurnaa talaagada.
Haye,
barafka Jabuutaan ugu doonaa ka soo qaadanaa ku gurnaa.
Dad badan oo ku dhagaysanaya oo idaacadda kaa dhagaysan doonaa waxay isweydiinayaan sida aad u baratay wadista laashka kalluumaysiga iyo qaabkan loo kalluumaysanayo. Yaa baray bay soodhanayaan, maxaa soo odhan lahayd muuminaay?
Aniga odaygayga ay baray, odaygayga.
Odaygaagu ma nool yahay?
Odaygaygu dee hadda maan kala tagnay, waa ugu joogaa dee.
Marka maintii aan idaan kala tegin buu ku baray habkan loo kalluumaysanayo?
Haa, intii aan wada joognay.
Halkuu isagu imiga joogaa?
Asaguna fadaad buu iska wataa ku kalluumaystaa.
Oo, xaas kale iyo reerka luu leeyahay miya?
Haa.
Ma jiraan haween kale oo ka shaqaysta kalluunkan oo degan degmada Saylac?
Haddii la isii lahaa de xoolo aan ugu dadka hadde ku baro wax waan bari lahaa. Daanu intaa imika yaadhe dadba u faydayn lahaa.
Intee in leegoo kalluumaysataa ayaa ka shaqaysataa degmada Saylac?
Degmada Saylac ilaalo ya cadda dadku ay badan yihiin dee.
Marka ma iskaashato aad leedihiin?
Ya waxaa loo baa iskaashato waan leenahay. Haa dee,
iskaashatada aad u xubin ma ka taho ma ku jirtaa?
Haa dee, dad yaro in yaro daba isku urursan baan nahay dee.
Wax caawimaha ma ka heshaan hay-adaha hay-adaha caawiya? Xagga wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda ee Soomaaliland.
Wasaaradda kalluumaysiga maxaa yaalla? Dee wixii yaraay mooteerro yaray keenaan, dee meel yaro Saylacdaasaa wax la keenaa, waxaa yare la keenana meesha Saylac annagana ma soo gaadhaan bu hooyo.
Wax makaa soo gaadhaan markaa aad?
Wallaahi meesha wixii la bixinayo markaaba waa lala kala yaacaawno, waxba ma aragnaa anagu.
Waxay ahayd muumina Faarax Geelli oo ah haweeney ka kalluumaysata badda Saylac, waxayna khadka telefoonka ugu waramaysay wariyaha V O A Hashim Sheikh Cumar Good. Haatanna dhinacii qasiidooyinka haddaan Falastiin eegno.
sugnaato aada wax ku seegamayno aada saamic albasiro sir iyo caadi bal ogsuni ilaahi saahi sujuudi ay sugnaato aadan wax ku seeganayno aada saamic albasiro sid iyo caadi bal ogsuni aada bisha soo nasiyo nagu simi nimcada badan noogu sugay aadan sacbada ku hoos digne waxaan ku su'aalanayno subxaano aada bisha soo nasiyo nagu simi nimcada badan noogu sugay aadan sacbada ku hoos digine waxaan ku su'aalanayno subxaano nagaaji way socotay asagoo dine waa camal sido waa saaxiibi iyo saafi aakhire yena seegine soma ramadaan way socotay asagoo dine waa camal sido waa saaxiibi ya sati akhire ina segine soma ramadan sugannahay wixii dambi aan samaynay aabbow naga saamaxo sakaaraat mawdkiyo su'aashana aan nagu dhibin adduunka intaan ku sugannahay wixii dambi aan samaynay aabbow naga saamaxo sakaaraat mulkiyo su'aashana ha nagu dhibin aadaa samadii oo dhulkaba noo sakhiirayo nimcada badan noogu sugay aadan sacbada ku hoos digine waxaan ku su'aalanayno aada samadi oo dhukaba noo sakhiirayo nimcada badan noogu sugay aadan sacbada ku hoos digine waxaan ku su'aalanay
kad nagala socotaana dhigaysteel waa VOA Washington waxaan gudagalaynaa qaybihii ka hareeray dadana waxaad ku soo maqan barnaamijkii umuuraha Mareykanka xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale marka horeysa ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa ur
goboleedka Iigaad ayaa maanta erge cusub u magacaabay arrimaha Soomaaliya. Ergegan cusub ee Iigaad u qaabilsan Soomaaliya ayaa lagu magacaabay Maxamed Cali Guuyo. Ergegan ayaa la sheegay inuu xilligan haya xilka ah madaxa xafiiska geeska Afrika ee wasaaradda arrimaha dibadda Kenya. Maxamed Cali Guuyo ayaa la sheegay inuu khibrad u leeyahay arrimaha geeska Afrika isla markaana horey dowladdiisu ugu matalay shirar kala duwan oo ku saabsan arrimaha bariga Afrika. Maxamed Cali Guuyo waxa uu bedeli doonaa ambassador Maxamed Cabdi Afe oo horey xilkaasi u hayay, balse sanadkii hore loo magacaabay ergega UNHCR u qaabilsan arrimaha qaxootiga.
Maxkamadda sagaalaad ee racfaanka ee magaalada San Francisco ayaa joojisay amarkii uu madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu muddo 19 ah dalka uga mamnuucayay inay soo galaan muwaadiniinta 6 waddan oo muslim ah. Dhammaan garsoorayaashii qaadayay dacwadan ayaa isniintii shalay si wada jir ah uga soo horjeestay amarka kumeelgaadhka ahaa ee madaxweyne Trump uu soo saaray 2 March ee sanadkan 2017.
xubno ka tirsan aqalka sanadka Mareykanka ayaa isniintii isku raacay sharci cusub oo lagu xoojinayo cunuqabateynta saaran ruushka. Sharcigan cusub waxaa ku jira qodobo dhigaya in qasab ay noqon doonto in Kongareska Mareykanka uu dib u eegis ku sameeyo haddii aqalka cad uu khafiifiyo ama joojiyo qaybo ka mid a cunuqabateynta horey u saarnayd ruushka. Sharcigan cusub ayaa la filayaa inay si buuxda u taageeraan xubnaha sanadka Mareykanka, si buuxdana loo horgeeyo kadib marka loo gudbin inta aan loo gudbin aqalka wakiilada. Kadibna waxaa saxiixi doona madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Bayaan ka soo baxay hogaamiyaasha jamhuuriga iyo dimuqraadiga ee guddiga maaliyadda ee sanadka ayaa sheegay in cunuqabateynta la ballaariyay ee ruushka ay jawaab u tahay xadgudubyada ruushka uu geystay.
Madaxweynaha dalka ku yaala Afrikada Dhexe ama Amerikada Dhexe aan idhaahdee Panama, dalka Panama, Juan Carlos Varela ayaa wuxuu ku dhawaaqay in dalkiisa uu xidhiidh wanaagsan la yeelanayo dalka Shiinaha. Arrintan ayaa ka cadhaysiisay dalka Taiwan, taasoo sababtay in ay xidhiidhkii tooska ahaa ee ay la lahaayeen Panama u jarayaan, isla markaana ay joojinayaan dhammaan gargaarkii kala duwanaa ee isin jireen. Shiinaha ayaa sheegta maamul ahaan in Taiwan ay dalkiisa ka tirsan tahay, isla markaana aanay ogolayn in dal kale uu xidhiidh la yeesho. Panama ayaa ka mid ahayd dalal kooban oo aqoonsi diblomaasiyadeed u fidiyay Taiwan, waxaana Taiwan ay digniin u jeedisay dalka Shiinaha.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Soomaalida ku nool dalalka Qatar iyo Masar ayaa fikrado kala duwan ka bixiyay go'aanka dhexdhexaadnimada leh ee dowladda federaalka Soomaaliya ka qaadatay khilaafka u dhexeeya xulufada Sacuudiga iyo Qatar. Faahfaahinta warkan waxaa Qaahira ka soo diray wariyaheena Xuseen Saxnuune.
Soomaalida ku nool dalkaasi Qatar oo aan kula xiriiray khadka telefoonka ayaa si diiran u soo dhaweeyay go'aanka dowladda Soomaaliya oo ah inaysan dhinac taageerin dowladaha Carabta ee farqaha ishaysta.
Walaal magacaygu waa Xamse Ibraahim Xuseen, ku magacdeer Xamse Argisaawi, ku nool waddankan Qatar kamid ahna Soomaalida ka shaqeysa. Walaal go'aankaas wuxuu ahaa go'aan farxad leh, aadna waa loogu soo dhaweeyey hadday noqoto dadka waddankan u dhashay iyo Soomaalida degan ee ka shaqeysataba. Wuxuu ahaa go'aan aan ku hambalyeynayo dowladda federaalka Soomaaliya, waxaanan ku buurinayay inay ku adkaystaan go'aankaas, waayo waa go'aankii ugu fiicnaabay ka qaateen ina addan shadoweynaya.
Magacay waxaa la yiraahdaa Firdowse Maxamed Cali, waxaan joogaa magaalada Dooxa ee dalka Qatar. Waxaan aad u soo dhaweynaynaa oo aan ku faraxsannahay haddii aan nahay Soomaalida ku nool dalka Qatar go'aanka dhexdhexaadnimada leh ee ay ka gaartay dowladda Soomaaliya. Saas daraaddeed aad baan u faraxsanahay. Waxaan kaloo ka codsanayna dowladda Soomaaliya oo aan u soo jeedinayna uguna baaqayna wax walba oo loo soo bandhigay iyo wax walba ay dowladda Sacuudiga iyo lacag walba ay usoo bandhigtay inaysan ka aqbalin, maxaa yeelay marnaba dan uguma jirto Soomaaliya in ay kala dhexgasho khilaafka dhex yaala wadamada Khaliijka.
Dhinaca kale, jaaliyada Soomaalida ee ku nool magaaladan Qaahira ayaa muujiyey dareen ay kaga soo horjeedaan qaraarka dowladda Soomaaliya ay ka isaagtay sida dowladaha waaweyn ee Carabta xiriirka ay ugu jareen dalkaasi Qatar.
Magacaygu walaal Cabdisabad Sheekh Cabdillaahi, magaalada Qaahira deg. Wallaahi waxaan u arkaa horta inay sheeko adag tahay, maadaama ay Khaliijka oo dhan dhinac wada mareen, dowladda Qatar dhinac laga maray. Marka hadda anigoo ka Soomaaliyan ku hadlaya, waxaan taageeri lahaa inaynu dhinaca inaguna raacno Sacuudiga iyo Imaaraadku baxeen, sababtoo ah dana badan bay naga xidhan wadamada Saudiga iyo Imaaraadka ganacsiga u badan dadkeena u badan ay ku nool yihiin Saudiga iyo Imaaraadka sidaasan taageer laan ku dhaxdhaxaadkaasi ma jecleen inta badan saameynteen ugu yeelan karaan Saudiga iyo Imaaraadka ayaa saameyn weyn noqon karta sababtoo ah Saudigu waa meesha qura ee dhaqaalaheena ku xidhan yahay iyadoo Imaaraadka iyo Imaaraadka waa meesha ganacsiga ugu badan nooga yimaado qadar wax saameyn ay nagu leedahay ma jirto Soomaaliya waxay ku leedahay ma jirto marka in dawladda Soomaaliya dhaxdhaxaad noqoto wax Soomaalida anfacaya ma aha waad ogtiin maalintii u dambeysay
magacaygu waa Xasan Aadan Gaas waxaan ka mid ahay dadka Soomaalida ku nool dalka Masar walaal waxaan arkaa arintan dhaxdhaxaadnimada dawladda federaalka Soomaaliya ay qaadatay arin dhibaato weyn ku keeni karta hadii ay ku adkaysato dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ma aha kaliya dalka Soomaaliya laakiin ifan qaahirada hadda anagu aan joogno dhibaato weyn baa ku keeni karta sababtoo ah Soomaalida qaahirada joogto waa ogtahay barnaamijka xawaaladaha ay ku nool yihiin oo ka qaataan lacagaha waxaas waxayna kulli soo maraan Imaaraadka oo laga soo diraa lacagahaas qaabkii ku yimaadaan dadii waa qaab dheer inta kasoo dalka Saudiiga waxaan geynaa xoolahan geynaa dadka Soomaaliyeed geeyaan taa waxa ka sii dheer Imaaraadku iyo wixii waxa la leenahay cilaaqaad aad iyo aad u dheer xataa juqraafi ahaan waxa la leenahay dad wadamada khaliijka waa wadamada aan isugu dhownahay weeye dhaqaale ahaan u dhaqaalaha nooga yimaada iyo kaan u gudbina labadaba waa mid saameyn weyn ugu leh waana ogtahay wadamadan hadda Imaaraadku ay ka mid yihiin Saudiiga hadii ay kula diriraan dee wixii kula diriraan ilaa iyo cidii bay ku siibayaan waana dowlad awood weyn oo maanta dhaqaalana haysata cilaaqaad badanna dowlado badan la leh waxay keeni kartaa in dowladaha dariska ah ay kharashaad badan ay geliyaan hadhowna dowladda federaalka saas ay ku go'doonto
si kasaba ahaatee Soomaalida ku nool dalalka carabta gaar ahaan dalalka Masar Saudi Arabia iyo Imaaraadka Carabta ayaa lagu qiyaasaa inay kor u dhaafayaan 1 million oo qof ah oo isugu jira arday, shaqaale iyo waliba ganacsato dhaqaale badan ku haysa dalalkaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
san Ramadaan Kareem dilahanti bilanta afka Soomaaliga VOA aad nagala socotaan haatan barnaamijki amuraha Mareykanka waxaynu haya Maxamed Cabdi Sandere
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijki amuraha Mareykanka madaxii hore ee FBI da James Comey oo toddobaadkii hore gudi sirdoonka aqalka sanadka ka tirsan ka hor markhaati furay ayaa madaxweyne Trump ku tuhmay inuu been sheego. Mr. Comey ayaa sheegay in madaxweynuhu uu ku cadaadiyay inuu isaga si gaar ah daacad ku noqdo. Waxa uu sidoo kale xaqiijiyay hadal uu madaxweyne Trump in muddo ahba ku soo celcelinayo ahaa in isagu waa Mr. Trump ee Paris ku saabsan arrinta Ruushku ayna ku socon. James Comey ayaa guddiga u sheegay in isagii madaxweyne Trump ay kulmeen ama ay telefoonka ku wada hadleen 9 mar iyadoo aan cid kale la joogin. Waxa uu sheegay in xilli madax kale ay joogtay uu madaxweynuhu madaxdii kale ka codsaday in labadooda isaga tagaan, taasoo uu sheegay in isaga arrin guracan ay ula muuqatay.
I was so stunned by the conversation because it was
aad baan ula yaabay wada sheekaysiga. Waxa uu ahaa mid aad u guracan. Waxbuu i weydiisanayay, aniguna waan diidayay in aan sameeyo.
Guddigan ka tirsan aqalka sanadka ayaa Mr. Comey weydiiyay sababta uu qori jiray wadahadalka dhexmara isaga iyo Trump isagoo aan sidaasi oo kale samayn jirin markii uu la shaqeynayay labadii madaxweyne ee hore waa Barack Obama iyo George W. Bush. James Comey ayaa sheegay inaanu madaxweyne Trump ku aamin qabin.
I was honestly concerned that he might lie about the nature of our meeting, and so I thought it really important to document.
Sida daacadda ah, waxaan ka walwalsanaa in isaga uu been ka sheego xaaladda kulankeena, marka waxaan isiri waa muhiim inaad diiwaan geliso.
Haddaba dhageysigii guddiga aqalka sanadku Mr. Comey dhageystay muxuu madaxweyne Trump ka yidhi? Waxaa arrintaasi sharxaya Sadiiq Maxamuud oo ka tirsan dugsiyada waxbarashada ee gobolka Minnesota.
Mahadsanid Axmed. Sidaan la soconaba, James Comey wasigii warbixinta bixiyey arrintaa kadib Trump, Donald Trump uu hadlay, wuxuu sheegay inuu diyaar u yahay inuu dhaarto, kana lana weydiiyo su'aalo, asagoo dhaartay kadib in su'aalo la weydiiyo, su'aalahana uu ku jawaabo. Su'aalaha la weydiinayay dabcan waa su'aalo ku saabsan de wixii lagu eedeeyey ama wixii asagii dhexmaray James Comey. Taas waa hal qodob. Qodobka kale uu sheegay Donald Trump waxa weeye wuxuu kaloo sheegay inuunan odhanin waxaan rajaynayaa inaad iska dhaafto baaritaankaad ku waddo Michael Flynn. Maana oran buri baaritaanka ka jooji ama ka jooji Michael Flynn baaritaanka ku waddo. Saas wilaasu wuu diidan yahay. wuxuu kaloo sheegay Trump inuuna James Comey ku odhanin bayco daacadnimo ah ila gal taana maan odhan buu yidhi. Waxaasoo dhan wuxuu leeyahay waxba kama jiraan weeye, waa war beena, waa war aan sugnayn. Wuxuu madaxweyne Trump ku eedeeyey James Comey inuu yahay nin xogta iyo sirta dadka u gudbiya oo dadweynaha sirta dowladda ku faafiya. Wuxuu kaloo sheegay Trump inuunan cadaaladda ishortaagin. Waxaa kaloo sheegay inuunan si qarsoodi ah ula shaqaynin Ruushka si loo waxyeeleeyo danaha Maraykanka loona saameeyo doorashadii sanadkii hore dhacday.
Haddii hadaba madaxweyne Trump uu arrintaasi sidaasi uga hadlay, sidee ayaa saaxiibadiisa jamhuuriga iyo kuwa mucaaradka ee dimuqraadigu ay iyaguna uga hadleen? Waa kan Cabdirashiid Axmed oo xiriirka bulshooyinka u qaabilsan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Sideedaba waxaad moodaa dhageysigaas si kala duwan inay u kala fasirteen labada xisbi ee dimuqraadiga iyo republicanka, inay si kala duwan u kala fasirteen. Meesha dimuqraadiga ay u fasirteen in xooga fara badan la helay madaxweynuhu in laga yaabo in lagu soo oogo ishortaag inuu ku sameeyey sharciga ama cadaaladda, in dhanka republicanku ay u turjunteen number one midda ugu horeysa dacwadaas inay ka maqraati kacday in madaxweynaha dambila-aan uu yahay, wax baaritaanana aan lagu haynin madaxweynaha. Waxaa kaloo ka hadlay asagana speakerka oo kaleeto Paul Ryan oo asaga laftirkiisa u sameeyey marmarsiyo madaxweynaha ah madaxweynaha shaqadan uu ku cusub yahay, nidaamkan ma yaqaan, nidaamkii soo jireenka ahaa oo lagu dhaqmi jiray madaxweynaha waxaa laga yaabaa inuunan waxba una ka warqabinin maadaama midda koowaad uu ku cusub yahay shaqada oo madaxweyne kasta markuu shaqada ku cusub yahay waqti ay qaadato inuu nidaamka fahmo, iyo midda labaad maadaama madaxweynuhu uuna lahayn wax khibrad xagga dowladnimada ah oo markii ugu horreysay oo nidaam dowladeed uu soo shaqeeyo ah. Marka sidaas daraaddeed laga yaabaa wada shaqeynta iyo journalistka ay ku wada xiriiraan Department of Justice iyo FBI-ga iyo White House-ka iyo waxyaabaha soo dhan inuuna aqoonin. Marka taas marka laga fiiriyo waxaad u moodaa in xisbiga Republicanku ay garab istaageen oo ay difaaceen madaxweynaha.
Maalmo yar kadib markii uu madaxweyne Trump Mr. Comey shaqada ka eryay, waxa uu bartiisa Twitter-ka ku qoray digniin uu u jeedinayay Comey oo uu leeyahay iska ilaali in waxyaabihii aan ku wada hadalnay aad faafiso iyadoo ay jirto cajilad la duubay. Dhageysigoodii Mr. Comey kadib ayaa guddiga sirdoonka ee aqalka sanadku hadda dalbanayaa in Mr. Comey uu soo gudbiyo waxyaabihii uu ka diiwaangeliyey kulamadii isaga iyo Trump dhexmaray. Waxa uu sidoo kale guddigu dalbaday cajilad uu madaxweyne Trump sheegay in la duubay. Haddaba suuragal ma tahay in guddigu waxyaabahaasi helo? Haddii uu heli waayana maxaa u furan?
Dokumentiyada loo baahan yahay oo la codsaday in lasoo gudbiyo waxay u kala qaybsamaan laba qaybood. Waa waraaqihii ama memooyinkii Comey uu ka sameeyey la kulamadii uu la kulmayey madaxweynaha oo inta badanba public ah. Aan rajaynayo wax walba oo dokumentiya oo uu hayo Comey in si fudud uu ku gudbin karo. Laakiin su-aashu waxay tahay xagga madaxweynaha maxaa dokumenti ahoo laga heli karaa? Ma soo gudbin karaa mise ma soo gudbinayaan? Ma jira macnaha cajalad dhageysi lagu sameynayo wadahadalkii James Comey iyo madaxweynaha? Qofka kaliya oo huba ama caddayn kara inay jirtay iyo inayna jirinin waa madaxweynaha. Waxaana laga yaabaa haddii madaxweynuhu uu soo gudbin waayo uuna caddayn waayo inayna jirinin, in markaas laga yaabo in la safiina gareeyo ama laga macnaha codsado si sharciga waafaqsan in lagu qasbo inuu soo gudbiyo baa laga yaabaa. Walow ay arrintaas jaaniskeeda aada u yar tahay marka loo fiiriyo dhageysiga dacwadda oo ay hogaaminayaan xisbiga Republicanka.
Talaadada maanta waxaa mar kale guddiga sirdoonka ee aqalka sanadku u dhageysan doonaa xeer ilaaliyaha guud ee Maraykanka Jeff Sessions oo ah sarkaalka uu James Comey sheegay inuu dhowr mar u cawday oo uu ku yidhi anigu adiga ayaan ku shaqeeyaa ee aniga iyo madaxweynaha keligeen hayskaga kay tagin. Maxaa hadaba guddigan sirdoonka ee aqalka sanadku uu Mr. Sessions maanta weydiin doonaa? Mar kale Sadiq Maxamuud.
Jeff Sessions waxa weeye waa udubdhaxaadka baaritaanka arrintan. Arrinta Ruushka ee ah inuu farageli doorashadii Maraykanka sanadkii tagay 2016-ka waa ninka udub dhaxaadka oo ah waxaa lagu eedeynay ama uu asagoo dhaartay kadib been uu sameeyey ama uu xog qariyey. Sidoo la socotaba ninkan la yidhaahdo Jeff Sessions dhowr goor buu la kulmay, ugu yaraan laba goor inta la og yahay. Wuxuu la kulmay safiirkii Ruushka Maraykanka u joogay كيسليك markii asaga ma aragtay laga dhigay wasaaradda wasiirka cadaaladda waa la weydiyay wax kulana ma la wax xariira ma la leeyahay ruushka wuxuu yiri lamalihi warna kama hayo wax xariira lamalihi haba yaraatee taas marka waa qodob lagu qabsan karo su'aalo badan oo arrinta ku saabsan wuxuu og yahay ku saabsan arrinta ruushka iyo madaxweyne Trump iyo dhammaanba arrintan maalinba maalin ka dambeysa kor soo kacaysa ruushka iyo doorashadii Mareykanka sanadkii tagay wax badan baa lagu weydiin doonaa arrintu kuma fududaan doonto jefferson talaadada
intaas waxa dheer oo warbaahinta Mareykanka ay maalmahan hadal haysaa in laga yaabo inuu jiray kulan saddexaad oo dhexmaray master sessions iyo danjiraha ruushka ee fadhiya Mareykanka Sergey Kislyak iyadoo la filayo in gudiga sirdoonku arrintaasi master sessions maanta wax ka weydiin doono dhegeystayaal waxa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay agaasimihii hore ee FBI-da James Comey iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo mid walba uu ka kala ku eedeeyay inuu been sheego intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal tagaa sidaas iyo Ramadaan wanaagsan.
Adu Mahdiye Maxamed Cabdi Sandeere barnaamijka si amuraha Mareykanka nala socodsiinaya haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban Yasiin Ciise Wardheer ayaa nala socodsiinaya.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dadka Soomaalida oo rajo weyn ka muujinaya isbeddelada xagga nabadaynta Soomaaliya ilaa iyo dhowr iyo labaatankii sano ee ugu dambeeyay, iyadoo ay jiraan ururo hoosaad iyo guddiyo dowladda federaalka iyo maamul goboleedyo ay leeyihiin oo ka shaqeynaya sidii nabadda hoos loogu daadajin lahaa. Hase yeeshee, qaar ka mid ah dadka Soomaalida ayaa weli dareensan in maamuladan faraha badan iyo federaalku ay lid ku yihiin hanaankii dib u heshiisiinta ee dhaqanka Soomaalida waafaqsanayd. Waa mawduuca dooda gaabana ku saabsantahay waxay kala qayb galaya Maxamuud Geedi aw Hilowle oo horay u soo noqday xildhibaan dowladdii ku meelgaarka ahayd ee Soomaaliya madaxweyne Sheikh Sharif Sheikh Ahmed iyo Cabdi Rashid Buule Goonis oo oday Soomaaliyeed oo ka soo jeeda gobolada Jubooyinka. Waxaan ku bilaabayaa Maxamuud Geedi aw Hilowle.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Marka hore mahad dhamaan kheer Allay u sugnaatay. Inta kadib waxaan salaamayaa mas'uulka ee wajiga dooda, waxaan kaloon halka ka amaanayaa baada VO-da oo ugu horeysa adiga aan Yasiina daad aan jiro ayaa idab raysa oo ma rabo inaan wax kasta aheen umadda niyajibi kara aanu halka idaacad u soo marsiiyo ama VO-da u soo marsiiyo haddana dibka jira ma qari karaayo. Waxay tahay waxaanu danahay Soomaali gobolka sala kala degnaado dac ka sala kala ahaado haddaan Soomaalina waxa Ilaahay noogu deeqay dalka adduunyada ugu qaalisan dadka raba Soomaaliya inay ammaanaan. Waxay jiraan Soomaaliya waa dahab, anigu waxaan badhihi lahay dahab waa ka sarreeya waa daawo. Marka adirsa aan leahay nida ayaan ahay, waxaanu ku noolahay waddanka Mareykanka oo aan haysaa dhashidiisa. Markaan joogo waddanka Mareykanka waxaa ku yaala magaalada deganahay isbitaalka Mareykanka ugu qaalisan amba ugu magaca dheer Mayo Clinic. Maalin dhaaf ayaan u tigi jiraa amba u tagaa markaan joogo Mareykanka. Markaan Soomaali imaadana ilaa hal sano aanu xabad kaniin iyo qaadan ayaan ku noolaada wax ku caafimaad qabaa. Waddankii marka sidaa ahay waxaa iska kay diidan waddanka daawada ahaa Ilaahay deerahan doosiyadan Soomaalinahay iyo waxa ka taagan oo ah xagga maamulka dowladda haddii noqoto federaalka iyo haddii noqoto maamul goboleedyada. Wax ku dhiiri gelihaya maahan, waa wax aad ku niyi jibinayo dowladda dhexe hoggaankeeda iyo maamulada madaxda maamul goboleedyada meeshay u kor su qaadi lahaayeen inay Soomaali soo keenaan in wax wanaagsan noqdo waddanka dib loo dhisto waddanka uu noqdo waddan lagu soo celiyo bari samaadkii. Ayaga ayaa dhexdo isriixriix siyaasadeed oo ku saleysan wax aanan fahmi karin ayuu ka dhex socdaa.
Waad maqlaysaa Cabdi Rashid Buule Gooni?
Waxaan u arkaa qaababkay wax u socdaan aniga waxaan u arkaa qaabka lagu gooni lahaa Soomaalinimada. Waana sababayn markaan leeyahay waana garashadeeda waxay ila tahay iyo wixii aan soo joogay. Haddii dadku uu burburo qoys qoys baa loo burburay meel hoose burburkayaga gaaray Soomaali waxay gaartay in ay kala guurto meel bay kala gaartay. Arin waxaan u arkaa habkii Soomaalinimada iyo dhaqankayaga lagu soo celin lahaa inay tahay habka federaalka ah oo keenaya tuulo dow daaq in odayaal tuulo nalaam la soo dhiso. Hadda waa noo bilow khaldaad badan baa ka muuqan karo. Khaldaadka ka muuqdo waxaan u arkaa inay tahay wax lagu saxan karo oo noo soo saari karo habka framework hadda Soomaaliya ka jira inuu yahay hab lagu gaari karo hadhowna hadhow dawladda haddii dhaxe gelgelato ay waxno kala hari karaan tuulada ay soo hari karto degmada ay soo hari karto daw ay noo soo hari karto daaqa noo soo hari karo odayaalka iyagii iyo dhaqanka iyagii hore ee Soomaali ku jirteena oo waqaabkaas u saleysnaa oo ah odayaalka geedka intalada lagu celiyo tuulada geedka lagu celiyo dawda in lagu celiyo xoolaha in lagu celiyo hab aan ku badbaadsan karno oo oga soo kaban karno sultaanka waxaan oga duwanahay habkan federaalka oo hadda la hayo inuu yahay habki Soomaali halka ku gaari lahaa
ima muuqato inay heshiisay balse in la heshiin karo rajaas waan qaba waxa dadan ognahay dawladda federaalka oo baanta waxay ku shaqeysaa wax la yiraahdo 4.5 ninka sahay wasiira amba wixii ka sii hooseeya marka loo diibo xil loo diibo uma aktigareeya ambo ma matalo inuu yahay wasiir maarta federaal oo Soomaali oo 12 milyan wasiir u ahe wuxuu ku koobay ambo u baran yahay qoyskiisa degdeg ku soo jeedo waxa hadii loo laabto ayda ku dhiri gelihay marka maamul goboleeda la yiraaho waxaad arkaysaa maamul goboleeda runta soo sheegno oo hadda Soomaalinahay aan hadii da maragtay shar loo gelihay waxa la dhigi karaa qol ka soo markii la istiraad dibka dhaca ayaa qol meeshii xaaladda magaca ay la baxday maamul goboleed marka basic boo qabiil marka waxaad arkaysaa in ninka masuulka marka ka ah maamulkaasu wuxuu ignore gareeyay ama deenay gareeyay calankii buluuga ah ee Soomaali loo isugu yeelan rabay markaas oo calan deegaankiisa ama maamulkiisa leeyahay oo calan qabiila ayuu ku dhawaatay arkaysaa iyadoo la soo dhaweeyay in mas'uul ah maamul goboleed oo maareeyay madaxweyne ah ayaa wuxuu soo dhaweeyay dawladda dhexe madaxweynaha soo dhaweeynaya ama wuxuu soo dhaweeyay wafdi heer sare markaas oo calankii Soomaaliyeed ayaa laga helay oo laga helaya maamul goboleedka jira calankiisa kaliya
een agoni miyadan arkaynin 4.5 kan iyo een waxyaabahan ee kalsooni darada ee maamul goboleedyo ay abuurayaan inay lidku yihiin dib u heshiisiin
4.5 ka xilli buu ahaa hab Soomaalida loo maro oo la isugu keeno baal raadinay oo wuxuu ahaa qaab la yiri bar inta system lagu ma qorin dastuurna lagu ma qorin wax lagu ma qorin 18kii gobol yaal noo qornad iyo dawladda dhexe in nidaamka lagu celiyo wuxuu ahaa qaabka la isugu iman karo war habeeleedkaasi aan marno federaalka waxa weeye Soomaalida waxa ku mahmaada markii eelayo heshiisa xoolo biyo cabaan de hadaanan deegaan loo soo heshiin tuulo dadka la isugu keerin habeeleedka laga qarari oo anako beesha ku dhaqmeen ana waxaan arkaa inaan ka qararin beesha naftinkeedo in la qoys hoos loo soo heshiyo een oo tuuladaas maamulka loo soo dhiso cid maamulka dadka loo daadajiyo cid kastana loo sameeyo meel ay ku hadasho codkeedana ay Soomaalina ka gaarsiiso 4.5 kaan waxaan u arkaa wax laga soo gudbay hadda waxaan u gudubnay habka systemka federaalka laakiin aan waxaan u arkaa habka hadda aan ku jirno oo la ciirciirayno federaalka habka waari karo hadii la helo dhaqankayaga intaanada iyo nidaamka naga la waafajin karo aan ku kala joogi karno iskuna ixtiraami karno beeshi wax badan qaadanaysa tii wax yar qaadanaysana ay equal right iyo xaq siman aan ku heli karno inuu yahay systemkan tuulo dow daaq degmo gobol dawladda dhexe la isugu imaanay wax dhiba male in hadhowna wax dib u heshiisinta dhibt kula male
gudambeyntii maxamuud geedi muxuu yahay xalku marka laga hadlayo dhinaca dib u heshiisinta
xalku wuxuu yahay ilaahay loo noqdo ilaahay la tala saarto ayuu xalku yahay waxa ka xalku yahay dhibaato marka la kulanto eed ka badbaado waa in wax ka barataa shan iyo labaatan sano ayaanu siyaasad isu maajgaraysaan ba isu dhow ayaa wada ku soo socday taa waa in wax laga bedelaa waa taa wax laga bedelo loo bedelaho maxaa lagu bedeli karaa marka laga ayaa amaanaysa taa maxaa lagu bedeli karaa waa inay su'aashaas iyo majawada ka jawaabaan cidda Soomaalinimada iyo dhab ka tahay oo aan qabiil jiidanayn oo aan siyaasad goole jiidanayn kursi jecel jiidanay oo san jiidanay maasaqa qabiil naceeb ee Soomaalinimada berigii Soomaali lahay qiimihii iyo karaamahii leedahay ciddii u soo joogtay maanta waa in loo baadi goobaa oo la dhisu raadiyaa ee la yiraahdo maxaa xaalad oo karaya saasay ku ma karaysaa laakiin intay tahaba teermkaas waxa joogay ninkaasa joogay intaas oo intii uu ka samayso intaas uu joogay waxa ku sameey weli geeri ala iska dowreeyay gaasan ku jireenahay hadaan Soomaalina waa in Ilaahayna loo noqdo Ilaahay taa saarana
sida wax ku socday haddana laga bedelaa si lagu bedelana waa laga tashadaa
aad iyo aad ayay u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen maxamuud geedi aw heewle oo ah nin muddo dheer ku dhaqnaa waddanka mareykanka xildhibaan dawladdi ku meel gaarka ahayd ee sheekh shariif sheekh axmedna kasoo noqday xildhibaan iyo cabdirashiid buule goonis oo oday dhaqameed kasoo jeeda gobollada jabooyinka doodii gaamle intahayna u joogtay intaynu mar kale wada ku kulmi doono haddii ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
yaasiin ciise wardheeraanu intaasi ku dhaafnay iyo xubintii dooda gaaban halkaad kala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington haye ismaaciil maxaanu xiga dhinacii nabi amaanada
haatana dhinacii qasiidooyinka gebagabadii mar haddayn idaacadda sii soconno ayaan mid ka
midramadaankiina waa lasii dhamaan rabaa
ramadaantiina haatan
mar haddii kalabarka inta loo dhaafay
kalabarka mar haddii dhinaca loo sii dhaafa tobankii dambe ayaynu haatan kusii durkayna
Muhammad Allah nahaye ya Muhammad Muhammad Allah nahaye ya Muhammad
codadka macaan ee shimaali axmed shimaali iyo saalim siciid saalim gabagabo waxay ahayd idaacaddeennii galabnimo waxaa idinla socodsiinayay ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan ilaa intaan mar kale dib u kulmi doono caawa toddobada waxaanu idin leenahay nabadgelyo
يا محمد